Pietura Tukuma iela. Jaunbūve līdzinās jebkuram citam Latvijas lielpilsētu rajonam, kur dzīve rit mierīgā tempā. Cilvēki strādā, atpūšas, iepērkas un mācās. Pusceļā starp pieturām Tukuma iela un Valkas iela var redzēt laipni stāvošu veco tramvaju, kas šobrīd ir vēsturiskās tramvaju infrastruktūras liecinieks. Kādreiz tieši šeit beidzās pirmā tramvaju līnija un atradās pirmais tramvaju depo. No tā laika daudz kas ir mainījies. Tramvaju līnijas tika pagarinātas dažādos virzienos ir nomainītas vairākas tramvaju vagonu paaudzes. Bet arī tagad pilsētā kursē ne tikai jauni moderni tramvaji, bet arī pilsētai raksturīgie vēsturiskie tramvaji.